Зураг 2. Яковын зүуд. Хэрвээ танд Библи байгаа бол та Эхлэл номын 28 дугаар бүлгийн 10-22 дугаар ишлэлийг уншаарай. Ах Исав дүү Якова үзэн ядаж тэрч бүх хил алхыг завцсан тул Яков төрсөн гэрээ орхин явхаас өөр аргагүй байдалд орв. Энэ зурган дээр Яков зүү зүүдэлж байна. Зүүдэндээ тэрээр Тэнгэрт бүх Бурхан эзнийг болно. Түүний Тэнгэр элч нар дэлхий дээр буун ирж байгааг харжээ. Бурхан Яковд, би чамд болно. Чиний үр хүүхдүүдэд энэ газар нутгийг өвлүүлэн өгөх болно. Дэлхийн бүх үндэстэн чамаар дамжуулан өрөөгдөх болно. Хаанч явсан би чамтай хамт байх болно хэмээн амлажээ. Яковыг мэхлэгч гэдгийг Бурхан мэдэж байсан ч түүнийг хайрлан өөрчлөхийг хүсэж байлаа. Тиймээс Бурхан түүнд эдгээр гайхамшигт амлалтуудыг өгчээ.